siku ndugu msikilizaji kwa kutupatanisha tena kwenye kipindi hiki cha neno. Mimi ni dada Pamela Omodo nikisema karibu tubarikiwe kwa neno la Mungu. Somo latoka kwenye Zaburi ya 29 na hiyo ya 30. Anayetuletea ujumbe ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo.
Baraka kwangu ndugu msikilizaji kukutana nawe tena wakati kama huu. Tumaini langu ni kwamba Bwana Yesu Kristo amekuwa pamoja nawe kuyabariki maisha yako kwa njia ya neno hili na hasa utii wako kwa neno hilo kwa kulitenda. Karibu basi tuendelee kuona hayo aliyotuandalia Mungu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye Zaburi ya 29 na Zaburi ya 30. Zaburi ya 29 yanena kuhusu sauti ya Bwana katika dhoruba. Kutokana na ufahamu huu, ni wazi kwamba zaburi hii yajihusisha na maumbile. Hii si zaburi ya kwanza kunena kuhusu maumbile, maana kuna hiyo ya 8 inayosema hivi kwenye aya ya 3. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizo ziratibisha. Isitoshe, ile zaburi ya 19 yanena yaya haya kama vile tusoma kwenye aya ya kwanza isemayo hivi: mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Katika zaburi hiyo anena pia kuhusu jua, na sasa kwenye hii ya 29 anena kuhusu sauti ya Mungu kuwa katika dhoruba. Wasomi wameipa majina tofauti zaburi hii. Mmoja ameita kuwa ni zaburi ya ngurumo saba za radi. Mwingine naye ameitaja kuwa ni zaburi inayoelezea ngurumo na dhoruba kwa pamoja. Aya za kwanza mbili zafungua kwa kuhimiza wanadamu kumtolea Mungu sifa na utukufu. Nazo aya mbili za kumalizia zanena kuhusu ufalme wa Mungu jinsi ni wa milele. Kabla ya kugeukia zaburi hii kwa undani, nataka ninene machache kuhusu mada yake tuipatayo kwenye aya ya 3 hadi aya ya 10. Mara saba, ndugu msikilizaji, maandiko yataja sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana i juu ya maji, sauti ya Bwana ina nguvu na kadhalika. Jinsi ilivyo, Daudi ndiye mwandishi wa zaburi hii, kwani hakukaa tu kwenye kiti hicho cha enzi, alikuwa mtu wa kutembea. Dhoruba hii ilipotokea, hakuwa uandani, bali alikuwa Yerusalemu, mji wa Daudi, kwenye kilima hicho cha Sayuni. Kutoka kwenye makao yake, aliweza kuona nchi yote na pia kuona jinsi anga ilikuwa ikibadilika kwa ajili ya dhoruba iliyokuwa ikijiandaa kuja. Sikia hili asemalo kama utangulizi kwenye aya ya kwanza na ya pili: mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Jinsi maandiko haya yalivyo, maneno haya yawaelekea wakuu wa dunia wakihimizwa kumpea Mungu utukufu na nguvu. Kwa lugha nyingine, msikilizaji, wahimizwa kunyenyekea chini ya ufalme wa Masihi ambaye ni Kristo Yesu. Hili ni jambo ambalo wewe nami twahitaji kulitenda katika maisha yetu, yani tumpe Bwana utukufu na nguvu, tulitukuze jina lake na kumwabudu kwa uzuri wa utakatifu. Hilo ndilo kila mmoja wetu ahitaji kufanya siku baada ya nyingine, katika yote tuyatendayo na katika yote tuyanenayo. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latuambia zaidi yafuatayo kwenye aya ya 3 na ya 4. Sauti ya Bwana i juu ya maji, Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana yu juu ya maji mengi. Hapa, ndugu msikilizaji, ndipo mwanzo wa dhoruba hiyo. Upande wa kaskazini magharibi, ngurumo ya radi na umeme ilionekana. Dhoruba ilikuwa yaja upesi. Kisha dhoruba hiyo ilikuwa ikielekea Yerusalemu, nayo sauti ya Jehova ii katika dhoruba ile. Daudi akiwa kwenye maskani yake, aiona hiyo dhoruba inavyojikusanya. Mawingu yageuka na kuwa nyeusi, huku yakifunika jua. Ngurumo ya radi yasikika kwa umbali. Dhoruba hii si ile iletayo manyunyu, maana si ya kawaida. Dhoruba hii mfano wake ni watufani. Ngurumo ya radi yaendelea kusikika, ikisogea karibu, na sauti yake Bwana ikiwa humo. Aya ya 5 yasema hivi: sauti ya Bwana yaivunja mierezi, naam, Bwana aivunja vunja mierezi ya Lebanoni. Radi inaponguruma, ndugu msikilizaji, Lebanoni ilitetemeka na mierezi yake kuvunjwa vunjo. Miti nayo yapigwa kwa umeme. Mlima mkuu wa Harmoni ulitetemeka kama vile sungura hutetemeka akimwona mbwa. Nayo dhoruba hiyo iliendelea kukaribia Yerusalemu, huku ukuu wake na utukufu wake ukionekana. Sikia zaidi kwenye aya ya 6 na 7 ambapo maandiko yatuambia hivi: Airusharusha kama ndama wa ng'ombe, Lebanoni na Sirioni kama mwananyati. Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto. Umeme na radi imekaribia Yerusalemu. Kwa nguvu nyingi mno, dhoruba ile yafikia Yerusalemu na watu waingia katika nyumba zao, hamna mtu katika mitaa yake. Mwisho, yaingia katika mji wenyewe kwa upepo mkali. Daudi alikuwa amepitia haya katika maisha yake, naye atulia kuisikia sauti ya Yehova. Kwenye aya ya 8 na 9, maandiko yaendelea kutuambia hivi: Sauti ya Bwana yaitetemesha jangwa, Bwana alitetemesha jangwa la Kadeshi. Sauti ya Bwana yawazalisha Ayala na kuifichua misitu, na ndani ya hekalu lake wanasema wote utukufu. Hiyo dhoruba ya koma, mvua ya koma na upepo waacha kuvuma. Watu sasa warudi kwenye mitaa, nao watoto waanza kuchezacheza. Dhoruba ile yaelekea jangwa ya Yudea, kusini na magharibi mwa Yerusalemu. Hewa imebadilika na kuwa ya kupendeza. Kulikuwepo na mema yaliyotokana na ile dhoruba pia. Wanyama waliingiwa hofu, hata kufanya hao waliokuwa na mimba kuzaa. Pia iliwafanya watu wengine kupanda hekaluni na kwenda kuabudu, hasa hao ambao hawakuwa wamefika kule kwa muda mrefu sana. Walipoingia na kufika kule, walianza kusema utukufu, utukufu. Ndugu msikilizaji, twahitaji kumtukuza Mungu siku zote, si tu wakati ambapo twaisikia sauti yake kama vile kwa dhoruba. Hili, ndugu msikilizaji, lanikumbusha hilo ambalo mtu mmoja alisema, ya kuwa Mungu anaponena wakati mambo ni mazuri kabisa, sauti yake husikika ikinongoneza. Lakini sauti hiyo mara nyingi twaipuzilia mbali na wala hatuisikii. Lakini anaponena kwa dhoruba ya maisha, katika shida na katika mambo kama yale, sisi mara moja ugeuka na kuanza kumsikia yale anayotuambia. Ndugu yangu, isije ikawa kwa jinsi hiyo maishani mwako. Hebu tumalizie Zaburi hii ya 29 kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Bwana aliketi juu ya gharika, naam, Bwana ameketi hali ya mfalme milele. Bwana atawapa watu wake nguvu, Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Jinsi ilivyo, ni wazi kwamba Mungu alikuwa kwenye usukani kwa habari ya dhoruba ile, kama alivyokuwa wakati wa gharika ya Nuhu. Nguvu za Mungu zilidhihirika katika ile dhoruba. Himizo ni kwamba yeye ndiye hututia nguvu hata wakati kama huo. Mungu atawatia watu wake nguvu na kutuwezesha kupitia yote magumu maishani. Dhoruba za maisha, ndugu msikilizaji, zaweza kutujia kwa nguvu na uweza wake, lakini Yehova yu kwenye usukani. Katika kila dhoruba na hali ngumu itupatayo, elewa kwamba Mungu yu pamoja nasi, ewe ndugu yangu, na kwamba atatubariki kwa amani, maana atawabariki watu wake kwa amani. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe milele na milele. Katika zaburi hizi tulizojifunza, nimetajia habari ya wakati wa dhiki kuu itakayowapata wale wana wa Israeli, lakini Mungu atakuwa na watu wake kama alivyoahidi. Amergadoni imbele yao, yani hivyo vita vikuu, hapo adui watakapowatokea kaskazini mwa nchi ile. Nao wataifunika nchi kwa wingi wao, lakini Mungu atakuwa pamoja na watu wake dhidi ya dhoruba, dhidi ya watu hao ambao watakuja kama dhoruba juu ya nchi ile. Zaburi hii pia ina ujumbe kwa ajili yetu. Sisi ni viumbe vipya, si wa hiyo taratibu ya kale. Sisi tu wa Adamu wa mwisho. Neno lasema kwamba, basi imekuwa mtu akiwa katika Kristo, yeye ni kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Soma maandiko hayo kikamilifu kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5 aya ya 17. Katika maisha yetu, ndugu msikilizaji, kama viumbe vipya, ni lazima tukutane na dhoruba maishani. Dhoruba za kiroho na nyinginezo ambazo lengo lake daima huwa ni kutuharibu. Ikiwa mtoto wa Mungu, bila shaka umeyapitia kama hayo. Bwana Yesu Kristo, huyo Adamu wa mwisho, ni Bwana juu ya kila aina ya dhoruba. Mfano wa hili ni kwambialo, tulipata kwenye kitabu cha Injili ya Marko, sura ya 4, aya ya 37 hadi 40. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, Nyamaza utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, Mbona mmekuwa waoga? hamna imani bado? Bwana, kama vile maandiko hayo yatuambia, alituliza ile dhoruba. Ila kuna huo wakati ambapo hutunongonezea na kutuambia kwamba katika dhoruba hii ni lazima kufika bandarini. Ndugu mpendwa, la muhimu ni neno lake kwako upitiapo katika dhoruba yoyote maishani. Kumbuka hili, kwamba hali yako hiyo inayofanana na dhoruba ni lazima itafikia mwisho wake, na kwamba Bwana yu pamoja nawe kuhakikisha kwamba umepitia mahali pale, maana hata kuacha wala kukupungukia. Tunapogeukia Zaburi ya 30, twapata maneno ya Daudi alipoiweka wakfu nyumba yake Bwana. Zaburi hii ni wimbo wa sifa na ibada kwa Mungu. Dhoruba za maisha zilikuwa zimetulia, na sasa wimbo ndiyo ulikuwa ukisikika. Wasomi wengine wa Biblia waona kuwa zaburi hii aliiandika Daudi hapo Mungu alipomwahidi kumfanyia nyumba. Soma habari hizo kwenye Samueli wa pili, sura ya 7, aya ya 11. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili linalo haya ya kutuambia: Ee Bwana, nitakutukuza kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Ee Bwana, Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Ni imani yangu kwamba, ndugu msikilizaji, kulingana na aya hizi, Daudi alikuwa mgonjwa kama alivyokuwa Hezekia, lakini Mungu alimponya. Hatuna rekodi ya magonjwa yake, ila maandiko yatuambia kwamba Mungu alimponya. Twahitaji kumtukuza Mungu kwa kuwa ni mengi tu anayotutendea pamoja na kutuponya magonjwa yetu. Kwenye aya ya 3, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Umeniinua nafsi yangu, ee Bwana, kutoka kuzimu. Umenihuisha na kunitoa miongoni mwa washukao shimoni. Sijui habari zako msikilizaji, lakini kwangu umuona Mungu akiniokoa mara kwa mara, kama ilivyokuwa kwa Daudi. Kumbuka kwamba ni mengi yanayotukia, lakini hatuyafahamu, nayo ni yenye hatari sana ya kutuangamiza. Lakini Bwana aliye mchungaji wetu mwema hutukomboa kutokana nayo. Ufahamu huu watupa kila sababu ya kumshukuru Mungu na kulitukuza jina lake. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 4. Mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kufanya shukrani kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Kutokana na hili, lile ninalohitaji ufahamu ni kwamba sifa hazifai kumwendea Mungu hapo tunapopokea tulipomwomba tu. Kumbuka hili, kwamba sifa na utukufu za mstahili Mungu, maana yote atutendeayo hutenda kutokana na wema wake, utakatifu wake na uaminifu wake, miongoni mwa mengine mengi. Himizo lililoko kwenye aya hii ni kwamba tukumbuke utakatifu wake. Kwa kukumbuka utakatifu wake, tutatambua kwamba yeye ni mtakatifu na dhambi zetu aziona wazi, na kwamba ametuokoa kwa neema yake. Lolote atendalo Mungu hutenda kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema na neema kwetu. Jina lake libarikiwe, ndugu msikilizaji, tunapokumbuka utakatifu wake na kumshukuru kwa yote aliyotenda. Neno kwenye aya ya 5 laendelea kutujulisha hivi: Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Katika kunena habari zake Mungu, msikilizaji, neno latuambia kwamba ghadhabu yake ni ya muda au kitambo kidogo. Katika ghadhabu hiyo, Mungu hunidhamisha watoto wake. Rafiki, nidhamu kama ufahamuvyo haipendezi hata kidogo, lakini yatufaa sana. Baada ya nidhamu hiyo, neno latuambia kwamba furaha hufuatia. Hilo ndilo twalipata katika maandiko haya yanapotuambia kwamba kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa furaha. Furaha, ndugu msikilizaji, ni yako unapofahamu kuwa japo wapitia katika mambo magumu, matatizo na mengine kama hayo, elewa kwamba Mungu yu pamoja nawe, na ya kuwa matatizo hayo huja kukaa usiku tu, lakini asubuhi yake huwa furaha. Ni kukwambia kuwa matatizo si ya kudumu, matatizo hayapo ili kukumaliza, bali yapo tu ili kukuelekeza katika njia iliyo sawa kabisa, njia iliyo nyofu, njia yake Mungu, na baada ya hapo ni lazima utapata furaha. Mtumishi wa Mungu Ayubu alisema kuwa japo Mungu atamjaribu, mwishowe atatoka kama dhahabu iliyo safi kabisa. Hilo ndilo wahitaji kufahamu, ndugu msikilizaji, ya kwamba hakuna lolote limpatalo mtoto wa Mungu lisilokuwa na kusudi la juu la Mungu, hasa utukufu wake, ya kwamba unapopitia mahala pale, mwishowe utatoka ukiwa bado wamtumainia Mungu na pia waendelea kumsifu. Ndugu yangu, hilo ndilo jambo unalohitaji kufahamu, na unapofahamu hilo, basi furaha itakuwa yako na pia utapata kuendelea kuimarika kama vile Mungu anavyohitaji uimarike. Kisha aya ile ya 6 hadi 10, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye Zaburi hii ya 30. Nami nilipofanikiwa nalisema, sitaondoshwa milele. Bwana, kwa radhi yako, wewe uliuimarisha mlima wangu, uliuficha uso wako, nami nikafadhaika. Ee Bwana, nalikulilia wewe, naam, kwa Bwana naliomba dua. Mna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? Mavumbi yatakusifu? Yataitangaza kweli yako? Ee Bwana, usikie unirehemu, Bwana, uwe msaidizi wangu. Daudi alikuwa na ujuzi na kufahamu ni nini hicho mtu anapokosa kuwa na uwepo wake Mungu. Hiyo ni licha ya ufanisi wake. Wengi leo hii hufikiri kwamba fedha na mali yatosha, lakini pasipo uwepo wa Mungu, yote hayo ni ubatili. Yesu katika mazungumzo yake aliuliza hivi, je, itamfaidi mtu nini aupate ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake? Hakika, hamna faida yoyote. Mungu alipouficha uso wake, Daudi alifadhaika. Mtoto wa Mungu, elewa kwamba Mungu anapouficha uso wake kwako, ni lazima utafadhaika. Lakini kama vile ilivyo hapa, alimlilia Bwana akiomba rehema zake na pia fadhili zake. Ndugu yangu, ikiwa umefanya jambo ambalo limefanya ushirika wako na Mungu kutatizika, ni lazima umgeukie Mungu, maana unapomgeukia Mungu, hakika atakurehemu na pia kuwa msaidizi wako. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu hili ninalokuambia, maana katika kufahamu hili utakabili kila hali jinsi ilivyo, na wewe utatoka ukiwa mshindi katika hali yote. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 30, neno lasema hivi kwenye aya ya 11 na 12. Uligeuza matanga yangu kuwa machezo, ulinivua gunia ukanivika furaha, ili utukufu wangu ukusifu, wala usinyamaze. Ee Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Aya hizi kama vile zilivyo zanibariki moyo wangu kweli kweli. Sijui ni lingine lipi ungelipenda kusikia kuliko haya ayatendayo Mungu kwa ajili ya walio wake. Maisha ya Daudi yalibadilika kabisa, kutoka katika kitanda cha kuugua hadi kupokea afya ya mwili wake. Matanga nayo yakageuzwa na kuwa machezo, unyamavu ukawa furaha na sifa kwa Mungu. Ndugu yangu, ningelipenda kukutangazia kwamba mara unapomgeukia Mungu, mara unapoutafuta uso wake Bwana, haya ndiyo yatatendeka. Jamani, matanga yako yatageuzwa na kuwa machezo, yani lolote linaloonekana kuwa haliwezekani katika hali ya kawaida, Mungu atalibadilisha na hata kujaza kicheko katika moyo wako na katika kinywa chako, kwa kuwa umeinua moyo wako na kuinua sauti yako kwake. Isitoshe, mahali ambapo ungevaa magunia au mambo ya aibu yangekupata, Mungu atayaondoa na kukuvika furaha. Je, kuna jambo kuu kuliko hili? Je, kuna jambo ambalo laweza kubariki moyo wako kuliko hili? Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, ikiwa kuna jambo ambalo wafaa kulizingatia katika maisha yako, ni kujua kwamba huyu Mungu habadiliki. Kama alivyomfanyia Daudi, ndivyo atakufanyia wewe katika maisha yako, yani atakuinua na kukuweka mahala ambapo wale waliodhania kuwa umekwisha, umeondolewa mbali, wataaibika, maana Mungu atakuinua tena. Nawe kile ambacho kitafanyika ni kwamba utamsifu Bwana, utamshukuru Bwana milele kwa sababu ya yote aliyokutendea, na zaidi ni kwa kuwa anastahili. Ni ombi langu kwamba hili ambalo tulisoma kwenye maandiko haya litatendeka katika maisha yako na kufanyika, ili jina la Bwana libarikiwe na kuinuliwa milele. Hebu na tuombe. Mungu wetu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno lako ambalo ni uzima kwetu. Neno hili limetuinua katika maisha yetu, limetuonyesha jinsi ambavyo watujali sisi ambao twakutegemea wewe. Bwana, tazama, kwa nguvu zetu wenyewe hakuna lolote tuwezalo kukamilisha, wala hatuwezi kugeuza hali zetu. Lakini tunapokugeukia wewe, tujua kwamba yote yawezekana kwako, kwa kuwa kwako Mungu hakuna lolote lisiloweza kuwezekana. Jina lako libarikiwe, kwa kuwa tuna Mungu kama wewe. Tazama Bwana, namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa iwapo ana hali inayofanana na matanga, iwapo mambo yamegeuka na yakawa ya huzuni, naomba ya kuwa utayageuza matanga yake yawe machezo, na pia aibu yoyote aliyonayo utaivua na kumvika furaha yako, ili akusifu na kukuinua, na katika kukuinua watu wapate kukujua ewe Mungu wa kweli, Mungu mmoja, na Yesu Kristo mwana wako uliyemtuma, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki cha leo. Naamini kwamba Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemtumainia atayageuza matanga yako yakawa machezo, na pia kukuvika furaha badala ya jambo lolote ambalo lingekuletea aibu. Lililoko ni kwamba mtegemee Bwana, mtukuze Bwana, ishi kulingana na maandiko haya, nawe utaona jinsi atakavyokutendea. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo ulilopokea msikilizaji kutoka kwenye somo la leo, Mungu ataka ulishiriki na wenzio. Fanya hivyo nawe utabarikiwa. Pia na kuhimiza uwasiliane nasi kuhusu swali lolote la kiimani. Maoni yako yakaribishwa sana. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Tumia anwani hiyo hiyo kufadhili kipindi hiki cha Neno. Tuma hundi kwa Trans World Radio. Asante. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atafunza kutoka kwenye Zaburi ya 31 na hiyo ya 32, aya ya kwanza. Tukutane wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo. Bwana akubariki na neno litaendelea.